blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali pa se ja čita u kuću.
Teologija u javnoj sferi. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Talasima ste radio Svetigore i pratite našu emisiju Teologije u javnoj sferi. U našoj večerašnjoj emisiji, vašoj pažnji, preporučujemo predavanje Davora Đalta sa Instituta za studije kulture i hrišćanstva, koji je održao temu u okviru eparhijskih dana Zakonsko-hercegovačke eparhije na simpozionu Teologije u javnoj sferi i govorio je na temu Izazov savremenosti, hrišćanski odgovor na problem a posteriornosti i pluralizma.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, dame i gospodo, koleginice i kolege, želim najpre na početku da se zahvalim preosvećenom Grigoriju i njegovom timu za ovaj poziv da dođem ovde da govorim na ovom skupu. Uvek je radost videti poznata, draga lica, susresti se sa prijateljima i kolegama i biti sa svima vama ovde. I meni je prvi put da sam u Trebinju. Slušao sam toliko legendi o lepoti vašeg grada i kraja i moram da priznam da nije bilo preterivanja u tim pričama. Da je zaista izuzetno zadovoljstvo, radost i čast biti večeras s vama. Ja sam spremio jedno možda suviše akademsko predavanje, barem po formi, ako ne nužno i po sadržaju, tako da se izvinjavam unapred ako će biti na momente naporno ili dosadno, ali se držim nečega što sam naučio kada sam prvi put predavao u Americi. Kada sam se čudio zbog čega tamo svi kada drže neka akademska predavanja čitaju. Često je običaj, ja sam sam nekako mi bliže bilo i od taj stil predavanja, izlaganja kada se govori nekako direktno uživo. I onda su mi oni rekli da oni smatraju da kada se drže akademska predavanja, ako govornik ne spremi unapred predavanje, ne govori iz glave, da time u stvari iskazuje nepoštovanje prema slušalcima. Jer oni očekuju jedno vrlo precizno, organizovano predavanje koje se drži određenih vremenskih limita, granica. Tako da se izvinjavam što ću se poslužiti tim ne uvek dobrodošlim i ne uvek lepim običajem. Moja tema je izazov savremenosti, hrišćanski odgovor na problem posteriornosti i pluralizma. Pre nego što kažem nešto konkretnije o tome šta podrazumevam pod problemom posteriornosti i problemom pluralizma, na koji način je moguće artikulisati te probleme iz hrišćanske perspektive, barem jedne od mnogih mogućih hrišćanskih perspektiva, osvrnuo bih se na kontekst modernog vremena, jer mislim da ovi fenomeni i mnogi drugi fenomeni s kojima se suočava današnja savremena kultura vuku svoje korene, potiču iz atmosfere moderne i prosvjetiteljstva. Hrišćanstvo i hrišćanska teologija su u proteklih par vekova imali puno nesporazuma sa modernom i modernizmom. Moderno doba čije početke, baš što se zapadne hemisfere tiče, uglavnom datiramo u vreme prosvjetiteljstva, po svojoj strukturi je veoma kompleksno i ambivalentno, tako da nije moguće dati jednoznačnu i jednostavnu ocenu idejne osnove moderne i modernizma, kao što nije moguće dati jednostavnu i jednoznačnu ocenu mnogih pojedinačnih procesa unutar njih. Pa ipak, ako bi trebalo koliko toliko jasno odrediti nekoliko osnovnih karakteristika modernog doba, istakao bih tri fenomena pre drugih. Prvi, tendenciju ka sekularizaciji društva, to jest ka institucionalnom razdvajanju religijskih institucija i institucije države, te idejnom razgraničenju sfere pravno-političkog i sfere versko-dogmatskog. Drugi fenomen, veru u mogućnost promene, inovacije i progresa, koja rezultira progresivizmom kao ideologijom i koja je povezana sa verom u čovjekovu sposobnost da razume i menja svet oko sebe, te da se manifestuje kao stvaralačko biće koje može afirmisati svoje pojedinačne individualne potencijale. I treća karakteristika, ideju o pravima i slobodama pojedinca koja svoj izraz nalazi u različitim liberalnim usmjerenjima i konceptu pluralističkog društva. Sva tri fenomena koja naravno ni izdaleka ne iscrpljuju idejni rezervoar modernog doba bile su tačka spora između moderne i hrišćanstva. Međutim, paradoksalno, ove tačke konflikta nisu bile ništa drugo nego refleksija nekih od izvorno hrišćanskih ideja, motiva i vrednosti, čega izgleda ni moderna, a ni istorijsko hrišćanstvo i hrišćanska teologija najčešće nisu bili svesni. Drugim rečima, u sva tri fenomena koja sam naveo, kao bitne odrednice moderne pronalazimo refleksije izvorno hrišćanskih motiva, koje istorijsko i institucionalno hrišćanstvo uglavnom više nije bilo u stanju da prepozna kao svoje. Fenomeni koji postaju ključni za modernu su svakako lišeni eschatološke dimenzije, ali je dobrim delom i samo istorijsko hrišćanstvo u pojedinim fazama lišilo sebe u svom institucionalnom delovanju eschatološke dimenzije. Tako se idejni okvir moderne sa svojim sekularizovanim konceptima, koji su po svom poreklu hrišćanski, postavlja pred istorijsko hrišćanstvo kao sud njemu samu. Ideja sekularne države iz hrišćanske perspektive, bar u početku, i govorim sada pre svega o zapadnom hrišćanstvu, uglavnom kritikovana i odbacivana kao antihrišćanski i bogoborački plan usmeren protiv Bogom danog i najprirodnijeg mogućeg poretka na svetu, a to je autokratija ili neki oblik teokratije, gde ne postoji jasno razgraničenje između sfere verskog i sfere političkog. Samo ću uputiti na jedan primjer, encikliku pape Grigorija XVI, koji govori o bestidnim ljubiteljima slobode. Kada je u jednom trenutku postalo nemoguće ignorisati promjene koje su se dešavale u društvu i kada više nije bilo moguće odnositi se prema njima sa gnušanjem, dolazi i do promjene zvanične pozicije crkve i do pokušaja teološke artikulacije i čak afirmacije onoga što je već postala društvena i istorijska realnost. Međutim, paradoksalno, upravo je hrišćanstvo bilo to koje je prvi put donijelo u svet sekularnu ideju, u smislu da je postavilo jasan znak razlike između sfere političkog i dolazećeg carstva nebeskog. Radikalizam eschatološkog hrišćanstva, čije osnove nalazimo u rečima, da pomenem samo neke, svima vama dobro poznate, carstvo moje nije od ovoga sveta, ili dajte caru careva, a Bogu Božje, ili pak da hrišćani žive u svetu, ali nisu od ovoga sveta, ustupa mesto kompromisu sa institucijama moći ovoga sveta i pokušaju gradnje svojevrsnog teokratskog sistema u hrišćanskom rimskom carstvu. Interesantno je pri tome, ali i očekivano, da je koncept hrišćanske imperije, svejedno da li romejske, karolinske ili kasnije ruske, opravdavan uglavnom starozavetnim argumentima. Pošto su mnogi hrišćani zaboravili da sakralizacija sekularne sfere nije moguća bez sekularizacije sakralne sfere, podsjećanje na sekularni princip u moderni nije moglo, a da ne izazove, barem kod jednog broja hrišćana, odbacivanje i osudu u najvećem delu institucionalnog hrišćanstva. Sekularna i dobrim delom, bar formalno, anticrkvena pa i antihrišćanska moderna je tako paradoksalno ispunjavala Hristove reči: ako oni učute, kamenje će povikati. Ovim dolazimo i do druge karakteristike moderne koju sam pomenuo, a koja je u vezi sa tenzijom na relaciji sekularno-modernističkog i teokratsko-institucionalno-hrišćanskog. A to je pitanje progresa i vere u čovjekove sposobnosti da razume i menja svet oko sebe. Iako se ovoj veri može dosta toga prigovoriti, pogotovo u pojedinim njenim manifestacijama kao što je ekstremni racionalizam koji rezultira mehanicizmom, determinizmom ili ideologijom scijentizma, bazična ideja je ponovo hrišćanska po svom poreklu. Moderna u ovoj tački naime preuzima judeo-hrišćansku koncepciju istorije, koja pojednostavljeno rečeno ima oblik vektora, tačku početka i smer kretanja napred. To kretanje također nije besmisleno ili besciljno, budući da za hrišćane ima svoj smisao u eschatonu, a za sekularno modernu u materijalnom, tehnološkom, naučnom i drugom napretku, dakle u nekom realnom dobitku. U nekim manifestacijama moderne to kretanje ima i svoj konkretan cilj, kao neku vrstu sekularizovanog carstva nebeskog na zemlji, kao što je to slučaj sa marksizmom ili savremenim postistorijskim teorijama poput Fukuyamine. Tačno je dakle da moderna deeskatologizuje hrišćanski progresivizam, ovo hrišćanski progresivizam po znacima navoda, ali je problem u tome što ga je i samo institucionalno hrišćanstvo mnogo puta deeskatologizovalo u pokušajima izgradnje hrišćanskog carstva na zemlji. Tako ideja o progresu ili čak i samoj promjeni često u očima nekih hrišćana postaje a priori demonska i biva odbačena, jer podsjeća na stramputice istorijskog hrišćanstva. Drugim rečima, vera u promjenu i pokret, koja u svojoj osnovi nema ništa antihrišćansko, već upravo suprotno, biva osuđivana od strane mnogih hrišćana i hrišćanskih teologa. Promjeni i inovaciji se suprotstavlja ideja renovacije, toliko tipična za originalno rimsko carstvo kao i za potonja hrišćanska rimska carstva. Konačno, slično možemo oceniti i modernističku veru u individualna prava i slobode, te u pluralizam kao manifestaciju slobode pojedinca i grupa koja je preneta na društveno-politički plan. Pluralizam u principu, iako znatno ređe u praksi, podrazumijeva prihvatanje različitosti i mnogostrukosti životnih projekata, kako je to nazivao Lyotard, nasuprot monopolu jedne ideje, jednog svetonazora, jednog čovjeka ili jedne grupe. Pluralizam je dakle i vrednosno i po strukturi svoje praktične manifestacije suprotstavljen autokratiji. Ukoliko su ideje progresa, promjene, lične inicijative i pluralizma neke od dominantnih odrednica moderne i ukoliko su ove odrednice, kako to često imamo prilike da čujemo preko medija, ali i u akademskoj literaturi, i dalje veoma važne, ako ne i ključne komponente savremene kulture, da li to znači da ne postoji suštinski razlog za nesporazum između hrišćanstva i specifičnije pravoslavlje i pravoslavne teologije i savremene kulture u nekim od njenih najizrazitijih manifestacija. Problem se krije u tome što se načelno pozitivni i prihvatljivi programi i ideje veoma često u svom istorijskom razvoju počinju kretati nepredvidivim tokovima, neretko se okrećući u svoju suprotnost. Kao primjer možemo uzeti modernističku posvećenost promjeni, inovaciji i progresu. Ove ideje koje su dovele i do sasvim realnog i opipljivog dobitka u proteklih par vekova, mogu kasnije pričati o primjerima, iznedrile su tokom 20. veka i nešto što je moguće nazvati lošim progresivizmom. Reč je o progresivizmu lišenom teleologije, gdje hipertrofirana želja za promjenom i novim postaje sama sebi svrha. Metastazu ovog progresivizma pronalazimo u logici takozvanog poznog kapitalizma, kada marketinške tehnike i konzumeristička logika zahtevaju neprekidno nove, ovo nove sada po znacima navoda, sadržaje. Razvojem paralelno sa tim novih medijskih tehnologija potrošač biva opskrbljen novim, atraktivnijim i zavodljivijim estetikama multimedijalnih slika, čiji je cilj da stvore potrebu za neprekidnim čulnim stimulansima koji će što je više moguće pasivizirati potrošača. Žeć za novim se zapravo, koje zapravo nije novo, rezultira nečim što je Wilhelm Schmidt nazvao epohom posteriornosti, otuda korištenje tog koncepta u naslovu ovog rada. Citirat ću, imam samo u originalu taj, to njegovo objašnjenje, znam da ima dosta tu koji razumiju nemački. Nicht soll nach länger, noch länger als drei Tage über uns herrschen. Und egal, wer den Mund aufmacht, was sagen will, soll schon veraltet sein, bevor es ihm über die Lippen kommt. Dakle, otprilike ništa, ne treba da dominira nad nama više od 3 dana i kada neko otvori usta da nešto kaže, već u tom trenutku to što želi da kaže postaje zastarelo. Na delu je ista logika koju je još Baudrillard detektovao svojim čuvenim aforizmom da živimo u svetu sa sve više i više informacija i sve manje i manje smisla. Dobro ilustraciju toga što zovem pozajmljujući frazu Schmidta epohom posteriornosti predstavlja logika društvenih mreža koja dolazi do izraza ne samo i ne pre svega putem pojedinačnih sadržaja koje prenose, već putem logike samog medija. Facebook ili Twitter funkcionišu kao mašine za produkciju i konstatovanje posteriornosti. Staro nije samo ono što je bilo pre par meseci ili pre par nedelja. Davna prošlost postaje već ono što je bilo pre par dana ili čak samo pre par sati. Sam medij društvenih mreža živi od novih postova koji zapravo nisu novi, baš kao što i mediji masovne komunikacije žive od produkcije novosti u kojima jako malo ima realnih novina i realnih sadržaja. Tako se progresivizam u svojoj malignoj fazi, u ovom konzumerističkom delirijumu u kome postoji žeđ za stalno novim stimulansima, pretvara upravo u svoju suprotnost. On postaje zapravo duboko konzervativan i impotentan, nesposoban za stvarnu promjenu. Ova negativna konzervativnost nije metafizičkog, već utilitarnog karaktera. Upravo odsustvo promjene, sve dok postoji iluzija promjene i stalno novog, jeste ono što donosi profit i obezbeđuje reprodukciju i očuvanje moći. Slično se dešava i sa idejom pluralističkog društva i demokratije, koja i pored veoma značajnih dostignuća u praksi, baš što se najvećeg broja zemalja zapadne hemisfere tiče, počinju danas da budu uglavnom ideološke fraze koje se prazne od stvarnog sadržaja, a neretko okreću i u svoju suprotnost. Šta bi mogao biti hrišćanski odgovor na ove izazove? Da li hrišćanstvo i hrišćanska teologija uopšte treba da postavljaju pitanja ovog tipa i da se njima bavimo? Karakter mogućih odgovora na ova pitanja zavisi i od toga na koji način shvatimo razdvajanje carstva zemaljskog od carstva nebeskog, sa kojim nas suočava već sveto pismo. U odnosu na ova pitanja postoji više različitih pozicija, odnosno mnogo različitih pozicija, i to kako u hrišćanskom predanju, tako i u savremenoj teologiji. Načelno je moguće izdvojiti 2 po mnogo čemu suprotstavljene grupe stavova i onda niz između njih. Jedan pol čine pozicije koje, iako ne afirmišu, naravno potpuno razdvajanje sfere crkvenog, teološkog i duhovnog, od sfere društveno-političkog i kulturnog, smatraju potonju sferu nečim što za samu crkvu i teologiju nema naročit značaj i da kao takvo ne može ni biti postavljeno kao ozbiljan teološki problem. Drugi pol pristupa sferi kulture, društva i politike kao nečemu što mora biti artikulisano, ako ne i opravdano, iz teološke perspektive, jer kao zadatak teologije vide neophodnost identifikacije, interpretacije i utemeljenja društveno-političke sfere i sfere kulture u kontekstu ukupnog hrišćanskog svetonazora. Drugim rečima, prema ovom metodološkom ključu, ništa ne može ostati jednostavno izvan ukupne teološke koncepcije sveta. Zanimljivo je da u ovom posljednjem pristupu pronalazimo kako liberalne, sve ovo po znacima navoda, jer ja zaista mislim da se svi ovi koncepti poput liberalnog, konzervativnog, levog, desnog i tako dalje danas moraju veoma precizno definisati kada se koriste, jer kao takvi teško da bilo šta govore. Tako i konzervativne teološke koncepcije koje glorifikuju određene društvene modele iz prošlosti, dok ove liberalne su otvorene i pozitivno gledaju na mnoge fenomene savremenog društva i kulture. Moj pristup koji velikim delom i definiše karakter analize fenomena o kojima je bilo reči i njen konačni rezultat, polazi od pretpostavke hrišćanske odgovornosti u svetu, ali i od pretpostavke da nije uvek neophodno davati ontološki značaj i sadržaj, a to u pravoslavnoj hrišćanskoj teologiji u krajnjoj liniji znači eskatološki značaj i sadržaj, krajnje utilitarnim socijalnim strukturama. Čini mi se po sebi razumljivim da analiza teološko utemeljenje ili opravdanje savremene kulture i društveno-političkih sistema niti mogu, niti treba da budu jedina ili glavna preokupacija teologije. Ali mi se također čini da se problemi i pitanja u vezi s ovim sferama ne mogu ni potpuno ignorisati. I to kako zbog već pomenute odgovornosti u ovom svetu i za ovaj svet, tako i zbog jednostavne činjenice da su hrišćani i teologija, hteli to ili ne, i sami akteri u konkretnom društvenom i istorijskom kontekstu, subjekti i objekti društvenih i kulturnih procesa, te da ne mogu igrati ulogu nekih božanstava koji, budući na nedokučivim olimpskim visinama, nemaju potrebu da na aktivan i kreativan način uđu u dijalog sa svetom u kome žive. Pitanje je naravno na koji način pristupiti tom dijalogu i kako izbjeći zamke da teološki diskurs ne postane prosto još jedna ideologija koja afirmiše određeni poredak. Ovu opasnost možemo sagledati upravo na primjeru karaktera hrišćanskog i pravoslavnog odnosa prema modernu. Dok su, kako sam već istakao, brojni fenomeni moderne odbacivani kao nehrišćanski, primjetna je jedna druga, neprimetno je jedna druga izrazito moderna tendencija prodrla u crkvu i teologiju i mobilisala brojne snage kako u 19. tako i u 20. veku u svrhu svog opravdanja, a to je moderni fenomen nacionalizma. Potrebna je dakle opreznost kako ista metodologija ne bi bila primenjena i na druge fenomene savremenosti koji će biti ili nekritički prihvaćeni i glorifikovani ili jednostavno odbacivani. Upravo na temelju odgovornosti hrišćana u i za svet u kome žive, hrišćanska i pravoslavna teologija danas može pomoći u razumevanju mnogih problema i pitanja koja savremeno društvo i kultura postavljaju, a možda pomoći i u njihovom rešavanju. Na primjeru iskustva moderne po pitanju pluralizma vidimo da nije moguće na siguran način utemeljiti pluralizam u društveno-političkoj sferi ako on nije mišljen istovremeno i u ontološkoj. Bez prepoznavanja pluralizma i razlike kao osnove, a ne kao prosto izvedene kategorije, mislim da će uvek postojati tendencija ka njegovoj redukciji i ka nekom obliku totalitarizma. Na koji način je moguće izvesti ovaj, da parafraziram Berdjajeva, opit eskatološke metafizike, predstavlja zasebno i veoma ozbiljno pitanje koje ovom prilikom nije moguće otvarati. Pa ipak ono što mi se čini sasvim izvesnim jeste da je neophodno prepoznati pluralizam kao mogućnost i istovremeno izbeći zamku glorifikovanja bilo kog konkretnog društvenog poretka kao ostvarenje carstva nebeskog na zemlji, što mi se čini da je često slučaj i u današnjem hrišćanskom, a nekad i u pravoslavnom hrišćanskom bogoslovlju. Ovdje prije svega mislim na neke savremene pravoslavne autore iz Sjedinjenih Država. Ako treba da postoji princip u društveno-političkom angažmanu hrišćana, onda bi on mogao da bude pronađen u stalnoj konstruktivnosti, ali istovremeno i neprekidnoj subverzivnosti tog delovanja. Umjesto glorifikacije struktura moći, potrebna je često njihova dekonstrukcija. Drugi primjer, koji sam naveo, primjer logike posteriornosti, koja po mom mišljenju jeste jedna od važnih odlika savremene kulture, pokazuje da tu nije na delu samo jedna estetika ili samo jedna poslovna strategija, već jedna specifična koncepcija čovjeka koja je po mnogo čemu suprotna hrišćanskoj antropologiji. Šansa pravoslavnog hrišćanstva po ovom pitanju je upravo u afirmaciji jedne drugačije ideje o čovjeku, koja će biti saopštena na način razumljiv savremenom čovjeku, ali i legitiman u širem kulturnom kontekstu. To je svakako ideja o čovjeku kao slobodnom i stvaralačkom biću i biću koje postoji na način zajednice, da parafraziram toliko puta citiran naslov knjige Jovana Zizilasa iz 1985. godine. Mislim da dovođenje u vezu nekih od osnovnih postulata hrišćanske ontologije, antropologije i društveno-političke prakse predstavlja i afirmaciju odgovornosti hrišćana prema samima sebi, prema svojoj veri i svojoj teologiji, a ne samo prema svetu u kome živim. Hvala vam za strpljenje.
Uvaženi slušaoci, upravo ste čuli Davora Đalta, koji je svoje izlaganje iznio na eparhijskim danima Zahumsko-Hercegovačke eparhije februara 2014. godine u okviru simpoziona Teologija u javnoj sferi.
Blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.